What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, ja. Hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Der har vi budet ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
Tænker det er et eller andet, de der trailer houses over i LA, der bare har stået for musikken til det. Jeg tror ikke, det er sådan, at komponisterne, de plejer også at lave musikken til trailerne.
Trailer houses. Er det en niche episode til vores Patreon, hvor vi gennemgår trailer houses?
Det kunne være spændende nok. Der findes jo de her små produktionshuse, der vitterlig bare det er det, de laver, ikke også? Det er trailer til de store Hollywood-film.
Ja.
Og det er meget sjovt at sidde og se nogen, der ligesom sidder og fortæller om hele det tekniske bagved og udforme en trailer, og sidde og sige, det her det er en dårlig trailer. Ligesom når de sidder og siger sådan, når GQ eller hvem det er, har en eller anden filmplakatekspert til at sidde og sige sådan, jamen det kan man se sådan den her Spider-Man-film, de har alle de her floating heads, det ser forfærdeligt ud. Og så har vi den her over, det ser rigtig godt ud. Det samme med de der trailer, det har de også lavet med en trailer-ekspert, eller en trailer-klipper.
Nå, hvor fedt.
Ja, det er ret sikker på.
Ja.
De der trailer-klipper, altså ser de hele filmen inden de laver trailer, eller får de bare, her er 10 klip, lave det om til en halvandet minut trailer?
Jeg mener, det er sådan lidt varierende. Nogle gange, der får de tilsendt klip, hvor der så på forhånd er blevet, fordi instruktøren måske allerede har en idé om, det er de her klip, man skal se i filmen, det skal lige sætte sammen til en trailer. Andre gange, så tror jeg, at de ser hele filmen sammen med instruktøren, eller hvem end der er den, der har final say, og så sidder og udvælger og klipper sammen, og finder ud af det på den måde der. Ja. Men det er sikkert sådan en back and forth, feedback. Ah, I skal lige, det der er nødt til at tage ud, det må I altså ikke spoile, og sætte noget andet ind i stedet for.
Ja, for der er virkelig forskel på trailers. Altså også nogle gange, at hvor en trailer, den ligger en stemning an, som filmen overhovedet ikke har. Så du virkelig bliver snydt af at se traileren og tænker, okay, nu skal jeg virkelig ind og se en film med højt tempo, og så kommer ind, og så ser du en film om fransk løgsuppe.
Ja, lige præcis. Der kom jo lige en trailer for The Marvels, inden den havde premiere, en ny final trailer, som nok godt lidt kunne anklages for at sætte, altså ligesom prøve at fange folk mere ind til at komme i biografsalen i hvert fald. Den havde i hvert fald teaset noget, som man ser i mid-credits. Er det jo, der er ikke nogen end-credits ved. Det var faktisk meget sjovt, der kom en sød biografmedarbejder hen og sagde sådan, hej, venter I på, at der kommer noget til sidst? Ja, det gør der ikke.
Det gør der
ikke. Nå, okay, jamen, så skid værd med, hvem der er stået for catering til dem. Det skulle jeg sgu da ikke sidde og sige, så går jeg der bare. Tak fordi du sagde det.
Det burde det altså være hver gang, for vi har vi er blevet snydt på gang.
Nogle gange så når jeg lige at tjekke på screenrant.com eller et eller andet, sådan, er der en stinger, som jeg skal blive og sidde og se, og andre gange så bliver man skuffet over, hvad det er, man har siddet og ventet på, og så er det bare Dr. Strange, der får en hotdog eller et eller andet. Nogle gange er man lidt skuffet.
Den opmærksom lytter kan jo bemærke, at vi er tre stemmer.
Lige præcis, vi er de sædvanlige William Bindrup Skåden
og Jens Dreby,
og så har vi fået Martin med i dag, og det er fantastisk, at vi sidder, og det er jo det, som det så vanligt er tit, når vi har dig med, Martin, det er, at vi byder velkommen til dig i dit eget hjem.
Ja.
Du bor nu sammen med din søde kæreste, Julie.
Ja.
I flyttede sammen her i en dejlig lejlighed. Hvordan går det?
Det går så godt.
Ja, det skal du sige.
Ja, jeg tror ikke, hun hører det her. Så jeg har frit spil til at sige lige, hvad jeg har lyst til. Ja, det tror jeg kraftedeme ikke, hun gør. Det rager hende i høstblomst. Ja. Men det går så godt. Det er dejligt. Som I kan se, hun er ikke hjemme.
Nej, nu,
og det er flere aftener, hvor det er tilfældet. Hun er god til at have aftaler, så vi har stadig vores liv, men samtidig vi bor sammen. Ja. Så det er fantastisk.
Dejligt.
Og William, det er jo ikke bare det her afsnit, vel? de næste tre afsnit også.
Ja, lige præcis. Vi snakker nemlig om det, fordi vi skulle lige være sikre på, at fordi om 2 uger, der anmelder vi Ridley Scotts nye film Napoleon. Og du er vores go-to history guy, Martin.
Ja.
Også.
Ja.
Og så vi har selvfølgelig spurgt dig, om ikke du vil være med til at anmelde Napoleon. Den har premiere i biografen herhjemme i næste uge. Og lige sådan som med The Killer i den her uge, så anmelder vi den lige en uge for skudt. Ja. Så du er med i den her uge, og fordi vi altid optager 2 episoder ad gangen, så er du også med i næste uge.
Ja.
Og så er du med om 3 uger til Napoleon, og så er med igen om 4 uger. Og så er der også lige en lille bonusepisode. Skal vi lade være med at spoil, hvad det er, vi skal senere? Altså, men der kommer sådan en lille nytårsspecial episode i slutningen af året, tæt på nytår, hvor du også er med, Martin, hvor vi laver noget sjovt, som man kan se frem til. Så der er rigeligt, der er masser af tullefix til lytterne af række 8 her.
Og hvis du er en af de lyttere, der hader, når jeg er gæst, så undskyld, du kommer ikke til at have række 8 i november.
Det tror jeg ikke, der er, Martin.
Nej, det
tror jeg ikke.
Det er godt.
Ej, de tracker godt de afsnit, hvor du er med.
Det er glad for.
Det vil jeg også sige.
Det er jeg glad for. Hvor er det at huske at dele det på mine egne profiler?
Ja, det er fordi, du gør det. Det er derfor, de tracker.
Men jeg gjorde det sidste par gange.
Nå, okay. Det er stadigvæk gået fint.
Jamen, det er jeg glad for at høre. Ja.
Det kan så sige, at dem, der du finder med på Facebook, de gider så meget ikke.
Nej, det tror jeg sgu heller.
I den her uge, som sagt, der anmelder vi The Killer, David Finchers nye film, som kom på Netflix i sidste uge. Den havde også en begrænset biografpremiere herhjemme i Danmark i primært sjællandske, københavnske biografer, og så lavede også lidt i Aalborg.
I Aalborg og Aarhus var der også.
Aarhus kunne man også måske lige se den, ja. Desværre igen, som vi har lamentet lidt nogle gange, ikke noget i Odense. Ikke engang cafébiografen kan lige trække sådan en film, der åbenbart. Men
nu vi var inviteret til København for at se den.
Vi var jo inviteret, ja. Men kunne desværre ikke. Og det var rigtig træls. Men der var altså lige en børnefødselsdag.
Vi har et liv ved siden
af de her arbejde film. Og sådan noget, der skulle klares også, ja. Men nu har vi endelig haft mulighed for at se den på Netflix, The Killer. David Finchers seneste film. Og det er egentlig det eneste, vi har på tapetet i dag.
Ja.
Vi har ligesom historie for, at når vi alle tre er her, og så sætte for mange ting, så lige pludselig er det en time, 40 minutter, to timer, vi ender ud i. Og nu må vi se, om vi kan ramme inden omkring en times penge i dag, med det, vi har på programmet.
Jeg tror, på et tidspunkt, så lavede vi et Oscar-afsnit, der tog 4 timer i hvert fald til.
Ja.
Jeg tror også, jeg kan huske, at jeg havde lavet en aftale den aften. Og jeg var nødt til at skrive, at jeg blev sgu forsinket. Fordi vi er oppe på 4 timer nu, og vi kan komme til bedste make-up.
Vi er ikke færdige.
Ja.
Ja, det var også alle kategorier og alle nominerede, vi simpelthen havde en holdning til i det afsnit.
Ja, åbenbart.
Ja, okay.
Det var lige voldsomt nok.
Der har vi ikke lige redigeret lidt i, hvad vi skulle rundt omkring, lyder det.
Men der var vi også 5.
Vi havde måske også Johnny med.
Og
Johnny
var med, ja. Også, var han ikke? Eller er det bare, du skulle forkert?
Jeg tror ikke, vi har været 5 i en podcast.
Men så var vi 4, og vi gennemgik alle.
Ja.
Det tog tid.
Det tager sin tid, helt sikkert. Ja. Det gør det.
Jeg var ikke med i slutningen, kan jeg huske. Så jeg nåede ikke lige, hvem der var den bedste film. For jeg var simpelthen nødt til at tage afsted.
Du var der stadig, ja. Når man har lyttet episoden her til ende og tænker, jeg vil rigtig gerne lytte til endnu mere række 8, så kan man finde en masse episoder af podcasten inde på Apple Podcasts, Spotify, Podimo, eller hvem du finder din podcast. Når du så er derinde, så må du også rigtig gerne bare lige give vores podcast en lille stjernerating, eller hvad det er for en rating, man kan give, der hvor du lytter til det. Og måske også skrive en lille sød anmeldelse eller en vurdering af, hvad du synes, der er så godt for Række 8, siden du åbenbart har gået ind for at finde flere episoder at lytte til. Det hjælper os faktisk til at komme ud til endnu flere lyttere, og det vil vi bare rigtig, rigtig gerne. Har du lyst til at følge podcasten, så kan du gøre det på Facebook og på Instagram. Det er bare ved at søge på Række 8, du finder den der. Du kan også finde både Jens og jeg på Twitter og Instagram og Letterboxd, hvor man kan se, hvad det er, vi går og ser for tiden. Og det kan man gøre ved at Willy Benson og at Drapesy.
Yeah.
Ja. Det var formalia. Skal vi ikke hoppe ind i The Killer-universet?
I find music a useful distraction. A focus tool. Keeps the inner voice from wandering. This is what it takes. My process is purely logistical. If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a fuck.
For what it's worth, I would never have involved your female friend.
Forbid empathy.
Please.
Trust no one. Fight only the battle you're paid to fight.
Altså, var jeg DJ, så havde jeg helt sikkert taget det her samplet ind i mit set. Ja. Det er altså, det er en vibe, det er en banger.
Det er jo sådan en Ashley, look at me, waiting to happen, and then I don't give.
Ja,
det er rigtigt.
What does DJs even do? Har I set det på TikTok, den her, jeg ved ikke, hvem det er, med en eller anden. Og så er der en masse DJs, der har samlet lige præcis det, og lagt det ind i deres nummer, ikke også?
Ja.
Jamen det. Du skal ikke fuck med DJs.
Nej.
Det kommer efter dig. Nå. I David Finchers 12. film, The Killer, der vender han tilbage til hans bread and butter, thriller-genren. Michael Fassbender, han spiller en lejemorder, der efter et mislykket drabsforsøg i Paris, går imod sine arbejdsgiver og andre lejemorder, der sendes ud for at klare hans løse ende, da han ikke lykkedes med sit job. Det lyder måske meget actionspækket, men det er The Killer ikke. Det er en velkendt, detaljeret og møjsommelig Fincher, man fornemmer i filmen, hvor det ikke så meget handler om store actionsekvenser, men om et menneskes psyke, den indre konflikt, uretfærdighed og den skade, man kan forvolde verden omkring sig. Og så er det måske også det tætteste, vi kommer på en selvbiografisk Fincher-film i virkeligheden. Og så skal jeg høre, der er en enkelt scene i filmen her, hvor det er, at vi ser Michael Fassbenders, han har mange navne, men umiddelbart, hvad det hans rigtige navn er, det står ukendt hen. Så vi kan bare kalde ham Fassi eller Fassbender. Hvor det er, han sidder i bad, hvor jeg lige nåede at tænke, og det skal må I svare på også sådan, hvor meget tror I, Fincher har prøvet at presse, fordi vi ved, hvad det er, at Fassbender han gemmer på, hvad det er, hvor meget han har prøvet at presse Fassbender til at få en full-on, full-frontal nude scene i The Killer.
Var det dit spørgsmål?
Ja, det er mit spørgsmål, startspørgsmål. I har set Shame, ikke? Ja.
Jo, jeg kan huske, vi argumenterede sammen for til undervisning, ja, at det var en god film.
En lærer, der ikke var overbevist over, at det var en god film, for, ja, ud fra vores argumentation i hvert fald.
Ja. Ja. Bo. Var det Bo?
Det var det ikke. Nej. Nej. Hun skal gå navnløs.
Hun kan være, ja, navnløs, okay. Jeg tror da helt klart, at Fincher har presset Fassbender på alle mulige måder. Udover at han skulle gentage samtlige scener 48 gange, så har han også ligesom sagt, nu skal du lave den her scene, og du skal have reaktion, mens jeg optager den. Ja. Fordi det er din gun, vi ser, eller et eller andet.
Det kan være, at Michael Fassbender bare har tænkt sig, det har jeg gjort. Jeg har gjort det. Jeg gider ikke, ikke repetition. Jeg vil ikke gøre det igen. Nej.
Det er da godt være, at der er gået lidt Emilia Clarke over Fassbender. Det er, ja, sådan, jeg har vist mig nøgen en gang, og det, nu er jeg blevet for stor til at gøre det igen.
Literally. Yeah. Martin, hvad var din oplevelse ellers af The Killer? Var du underholdt, eller er det her, du snakkede lidt om det der med, at man nogle gange kan, også traileren her, meget tempofyldt, actionspækket, der er noget tempo på. Var du underholdt, eller er det her sådan en, lidt en anden type thrillerfilm, eller actionfilm, Fincher-film?
Yep, jamen, jeg blev netop overrasket over, hvad det er for et tempo, den her film, den ligger for dagen. Og det skulle jeg egentlig lige sluge, skråstrege, synke, eller indfinde mig i. Og da jeg så havde gjort det, så nød jeg virkelig, da jeg ligesom havde fået mit mindset over på, hvad er det for en type film, jeg egentlig er i gang med at se, så var jeg ligesom kommet i det mood, og så kunne jeg ligesom nyde det noget mere, fordi jeg havde også set traileren. Og som vi har hørt her sammen med lytterne, virker det jo til, at det er med, altså det er jo beat, altså det kører helt vildt ud. Altså man føler næsten, at det er sådan noget, hvor man skal sidde på kanten af stolen. Men, ja, det er overhovedet ikke tilfældet i den her film. Men da jeg ligesom indfinder mig det, så følte jeg ligesom, at det var, ja, enorm. Jeg synes, det er enormt, hvad hedder det, god film i den forstand, at jeg synes virkelig, den havde enormt mange kvaliteter i forhold til dens fortælling og lignende, som jeg også tænker, vi kommer ind på senere hen. Men jeg var godt underholdt, da jeg fandt ud af, hvilken type underholdning jeg ligesom skulle være vidne til.
Ja.
Og på den måde blev indstillet på det.
Det er jo vigtigt at spørge dig i virkeligheden, William, fordi filmen har jo lidt et kæmpe stort problem i forhold til, at det ikke bare er David Finchers nye film, men det jo også er David Fincher, der arbejder sammen med
Andrew Kevin Walker. Ja. Fra hans som har lavet, forfatter på
som,
Seven.
Som de to har lavet jo en af dit yndlingsfilm, ikke?
Jo, Seven selvfølgelig, ja. Ja. Jamen, jeg synes, jeg var også lidt på samme måde sådan, jeg skulle også lige falde ind i tempoet. Altså, den starter ud filmen, men nærmest hvad man næsten kan beskrive som en legemorders kortfilm, hvor det er, han egentlig bare, hvor vi ser ligesom hans setup og hans forberedelse til det her hit, han skal foretage i Paris, at den her, igen, ikke en person, vi får navn på eller begrundelse på, hvorfor den her person skal dø. Han er bare blevet hyret til job, og det er han så i gang med at forberede sig på. Og så er der bare en masse indre dialog, voiceover, der kører på, og han fortæller om alle mulige ting. Ikke kun noget i forbindelse med jobbet, også sådan lidt hans livssyn lader det til Fassbenders karakter her. Og det synes jeg var vildt fascinerende. Og så lader det os meget derefter at gå over i sådan en, lad os se, hvor næsten hvor kedeligt et ellers action klingende jobtitel faktisk er. Fordi det er meget de praktiske ting ved det at være en lejemorder, som Fincher han fokuserer på i den her film. Og som han siger, jeg genså den i går, allerede i den anden sætning i filmen, som han siger i voiceover, det er, at det her det er ikke et job, hvis det er, at du ikke kan holde kedsomhed ud, eller noget i den stil, ikke? Så den ligesom ligger kimen til, hvad er det, du skal i gang med at se her. Jeg er meget spændt på at høre, hvad du siger, Jens. Jeg er faktisk meget spændt på din energi, både til den her i næste uges episode, for jeg var inde og se på dine Letterboxd-anmeldelser. Jeg synes, der var en eller anden slags sas eller snak i flere af dine anmeldelser, hvor jeg sad og tænkte sådan, okay, kan vide, hvad der lige sker for Jens nu her.
Ja, det synes jeg, det er godt, du siger det, fordi jeg tænkte lige inden, det vi skulle optage, at det er en delikat ting, det her med at lave anmeldelser, ikke også? Der er nogle mennesker, der synes, det her det er bare at snakke om film og sådan noget, men for mig der er det lidt mere. Og grunden til, at jeg siger det, er fordi, at jeg har det lidt svært med de der Letterboxd-ting. Ikke? Ja. Fordi jeg kan jo mærke, at når vi gør det her, at så skal jeg forberede mig på det ene eller det andet. Ikke? Også jeg skulle vide, okay, men du kunne rigtig godt lide Killers of the Flower Moon, for eksempel. Ikke? Og så videre, ikke? Altså, når man kan se Letterboxd-anmeldelserne før, man egentlig...
Nå ja, på den måde.
Ja.
Jamen det har jeg også nogle gange begyndt at tænke på, at jeg skal lige lade være med at vise, hvor mange stjerner den får, fordi det kan være, at du inden at se det, så har Jens allerede forberedt sig på det. Det skal også være lidt spændende at høre, hvad ja, det er, vi hinanden synes.
Det er det. Det er det. Så ja, du har ret. Normalt så vil jeg bare sige, at vi nævner filmen i næste podcast, men her der var jeg alligevel sådan, jeg var en lille smule frustreret over at se The Killer, ikke?
Ja, og hvad var det, der gjorde det?
Jeg kan lige nu sige, ikke også, at den her kortfilm, du nævner, hvis man har læst tegneserien, eller kigger på tegneserien, Chacamon og Nolan, så vil man vide, at det svarer nogenlunde til det, der sker i første kapitel af tegneserien, og det er meget en til en, ikke? Og det er nok også derfor, at man kan sige, at filmen er, som den er. Den her voice-over er jo netop ligesom en tegneserie vil være, ikke? At man har en mand, der er alene, og så har man ligesom hans indre tanker i de her tekstbokser ved siden af de frames, der er.
Ja.
Og det fungerer jo i en tegneserie, men som den formalist jeg er, så synes jeg måske, det skriger lidt imod en god film. På den anden side, så er det jo netop her, hvor man tænker, okay, det her, det er Fincher. Mm. Ikke så meget Seven, men i hvert fald rigtig meget Fight Club. Ikke? At, vi har jo her en mand, hvor vi er lidt i tvivl, en mand, der er sådan lidt kynisk, lidt ligesom Edward Nortons figur var i Fight Club. Ikke? Så har vi en mand, der er en lille smule kynisk omkring hans omgivelser, og har sådan en meget indre monolog hele tiden, ikke? Så vi er meget hurtigt inde i Finchers fremstilling. Det er i hvert fald en film, man skal se to gange, tror jeg.
Jeg fik i hvert fald ret meget ud af at se den igen, vil jeg sige.
Ja. Det jeg skriver i min Letterboxd, det du refererer til, det er, at det er sikkert en film, man kan få rigtig meget ud af, hvis man rigtig gerne vil det.
Ja.
Og det er jo sådan... Ja, og det er skrevet lidt mere snak i, end den må jeg sige det nu, ikke? Men det er fordi, problemet for mig, det er, at jeg kan godt forstå ideen, jeg kan godt forstå, at der er nogle lag til, jeg kan godt forstå det her med det selvbiografiske, jeg kan godt forstå, at nu tager man en killer, som du siger, og siger, at det bliver det faktisk ret kedeligt, og så også gør det til en ret sådan, næsten sortkomisk og meget ironisk film, ikke? At vi... Det film, man skal bæres helt meget på, det man skal vide, inden man ser filmen, det er, at meget af det, som The Killer fortæller sig selv, er egentlig sådan selvbedrag.
Ja.
Vi får sådan nogle ret elegante scener hele tiden, ikke også, hvor vi får at vide, hvor vi finder ud af, jamen han er jo egentlig sådan ret dårlig til det, han laver. Eller han er både god, men også ret dårlig. Ja. Og meget af det er held,
ikke? Det mislykkes i hvert fald lidt af de ting, som han gør undervejs. Det trods, hvor han ligesom hyper sig selv op som værende en perfektionist.
Ja, og slipper afsted med det, ikke også?
Ja.
Så man kan sige, det er også der, hvor jeg synes, det bliver lidt træls, ikke? Fordi jeg ville ønske, det måske var en lille smule mere udtalt, ikke? Det, som Fincher måske gerne vil sige, og gerne vil sige om sig selv, ikke? At det er jo fedt, hvis han gerne sådan vil kritisere sig selv og sige, den her perfektionisme, som han selv måske er kritiseret for, er en god kritik, ikke, at have, fordi at alle de ting, han gør, er ikke nødvendigvis bare fordi han er perfektionist, det er måske mere bare fordi han er heldig. Måske det, han prøver at sige, ikke, med The Killer på en eller anden måde.
Ja, den er i hvert fald ret hurtigt blevet sådan, altså skitseret lidt som sådan en, og det er også lidt det, jeg sagde, at man kan se meget af Fincher i filmen, og næsten også på det her med, jamen altså, igen det her med, jamen det her job, det er ikke for dig, hvis det er, at du ikke kan holde kedsomhed ud. Og så sidder vi ham, mens han sidder og observerer nogen på gaden over i nogle sådan hverdagssituationer. Altså det er jo det, han, og igen han, det han er kendt for, at skulle sidde og gennemgå de mindste detaljer. Jeg har lyttet til lidt forskellige podcasts om Fincher nu her også, og der er også... der fortæller de på en podcast, der fortæller de om en scene fra Zodiac, hvor det er, at Mark Ruffalo er med, og han spiller en af de her journalister, måske, eller en af efterforskerne, og hvor han på måske take 33 eller noget af den stil, får at vide, at vi skal lige tage det om, og han tænker sådan, okay, fint, nu får jeg at vide, at det var ikke mig. De recaster rollen, og det er ikke mig, det handler om så. Og så går Fincher bare forbi ham om bagved, og ligesom udskifter en, jeg kan ikke helt huske det, men en hæftemaskine med en, der er i lilla i stedet for. Og så er han, fint, tilbage, vi tager den lige en gang til. Og så, som Ruffalo der, så ligesom tænker videre over det, så er det jo, jamen i en Fincher-film, der er man kun 10%. Du er ikke stjernen, selvom det kan godt være, at dit navn er på. Du er 10% af hele billedet, som han kigger på. Og det er jo så lidt det, at her i sådan, jamen er han lidt sådan, er han lidt fejlbånd også, og selv kritiserer han sådan lidt. Michael Fassbender er jo første, det er sådan første gang, vi ser ham i noget tid nu. Han har jo virkelig dedikeret sig til en racerbilskarriere. Et af de første sådan behind the scenes, jeg så for The Killer, det var faktisk i forbindelse med hans sådan, der kører en dokumentar, man kan se på YouTube, dokumentarserie om hans sådan karriere ind i racersport, hvor der lige er sådan et 3 minutters klip, hvor man følger ham på optagelserne til The Killer. Og hvor han så siger, jamen altså, det var en for stor mulighed, når det var, at det kom fra Fincher at sige nej til. Og det var på tide at dykke tilbage ind i skuespillet, når det nu var, at han kom med et tilbud her. Jeg tror, det er en skuespiller, som vi mange gange har snakket om, han ville være fed at se i en David Fincher-film. Fordi han har noget mørke, noget brutalitet, en indre uro på en eller anden måde, der ligesom ville passe godt ind i den verden. Synes du han passer ind i filmen her, Martin? Han skal jo egentlig ikke sige så meget, faktisk.
Jeg får svar på spørgsmålet egentlig, så, men det kan jeg tænke at komme tilbage til. Så vil jeg egentlig gerne kommentere på Jensen taler med voiceover, for jeg synes, at det har en enorm god effekt i forhold til filmen. Netop det her med, at den giver os, som ser, en form for mere alvidende oplevelse i den forstand, at hvis vi kun så og ikke hørte voiceoveren, så ville vi få oplevelsen af hans uduelighed. Hvis vi hørte hans stemme, så havde vi hans egen perception, eller hans egen selvbillede. Og synes, det fungerer enormt godt, og det er enormt befriende at se. Altså normaltvis, når vi får portrætteret lejemordere i forskellige film, der er enkelte undtagelser selvfølgelig, men så er det altid de her ybermennesker. Altså det er folk, der ligesom er enormt dygtige, der er sådan Sherlock Holmes-agtige, der kan se, at fordi du har et hvidt hår på din trøje, så har du været sammen med den her blondine, fordi at det, altså der er sådan nogle detaljegrader, sådan lignende, hvor det er sådan, der er en eller anden form for befriende at se en, der har hyret til den her, til det her erhverv, som vi forbinder med noget overnaturligt næsten, egentlig bliver en enormt menneskelig. Og så synes jeg også, det fungerer enormt godt netop, at han har de ting, han siger hele tiden omkring, med at det ikke må blive personligt, og så ser vi som pludselig også
Hans mantra
om, at det ikke må blive personligt, og vi ser, hvordan filmen udvikler sig, det tænker jeg også, vi kommer ind på. Men i forhold til dit spørgsmål, William, med Fincher, eller Fassbender i en Fincher-film, yeah, synes jeg er enormt godt, men jeg har også altid været enormt glad for Fassbender i næsten alt, hvad han har lavet.
Siden Shame.
Også Shame og Inglourious Basterds og
Jonah Hicks.
Og ja, det var inde og kigge, der tænkte, gud, han med den.
Ja,
men det er Josh Brolin. Jeg kan også godt lide Josh Brolin.
Det er lidt ud, ikke?
Ja. Jonah Hicks, det er sådan lidt den der, man altid kan hive frem med. Der er mange gode skuespillere med, og så, gud, nøj, det var han. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er også det Fassbender har, som ikke bliver brugt så meget i den her film, men han har også en eller anden form for underfundig, humoristisk tilgang. Altså, han er ikke sjov, men alligevel så har han et eller andet sarkastisk udtryk, som fungerer enormt godt, når vi har med den her form for stålmand at gøre. Altså, det bliver især udtalt i hans rolle i Inglourious Basterds, hvor han møder Mike Myers og ligesom bliver indsat i den her rolle, han skal have i den film, og der viser han ligesom det, hans evner inden for den type af skuespiller. Jeg synes netop, at Fassbender er god i den her rolle, også fordi Fassbender er en meget fysisk skuespiller også, og i det henhold til, hvor, altså, han er jo en Adonis at se på.
Han tog armbøjninger på fingrene.
Ja, også. Altså han er enormt veltrænet mand, altså lige sådan til det ekstreme, der er jo ikke 1 gram fedt på den her krop.
Ej,
og derfor er han jo også enormt godt castet. Der hvor det så bliver lidt fejlkastet, det er allerede i starten, hvor han nævner, at han har fundet et sæt tøj, han har set på en tysk turist, for ikke at skille sig ud, men der er problemet med Fassbender.
Ja.
At han vil aldrig ryge i mængden af mennesker. Han vil altid skille sig ud, fordi han er en enormt flot mand og veltrænet, og selv i en tysk turisttøj, så er han jo mere lækker end ja, når jeg har det dyreste jakkesæt på.
Men igen, det taler ind i det der selvbedrag, ikke? Altså man kan jo hele tiden undskylde alle de der fejl med at sige, det er bevidste fejl, ikke? Altså, at han, selvom det der med, at han ser flot, og det gør bare, at han ikke ved, at han ikke.
Han tror, at han ryger ind med mængden, men i hvilken så skiller han sig ud, lige meget hvor han bevæger sig.
Martha synes jo overhovedet ikke, at han er pæn. Der sad jeg også, og så sagde hun også sådan, fordi jeg så den igen der i går, og så sådan, jamen, ej, altså. Er det ikke ham, du synes er mega lækker, William? Altså, så må vi snakke om verdens mest sexede mand, fordi den blev kåret de her for nylig også. Med, og så sad vi og lå vi og snakke om det, og så kom Michael Fassbender op. Og så sagde hun sådan, det kan du ikke mene. Altså, jeg vil også sige, at nu der lige gået nogle år, han er ikke den mest sexede længere, men han er stadigvæk en sexet og flot mand.
Men han er bare sådan, han er bare enormt maskulin, og så ser på de der totalt tydelige kindben, og altså sådan hans markeringer i ansigtet, og sådan altså han er en...
Isede øjne.
Ja, præcis. Så der, og jeg synes, at han er en god skuespiller også, fordi at han ikke, altså han er enormt god til også både at kunne underspille, og også kunne give den gas, når det så bliver muligt. Og netop, der er en kampscene i den her, som jeg tror, vi alle sammen ved, hvad jeg taler om, når jeg siger, der synes jeg også, han er god, fordi...
Ja, for der er én kampscene.
Ja, præcis. Der er en sådan enormt flot koreograferet, i øvrigt, kampscene. Men der er han virkelig god, fordi at han hele tiden ser overrasket ud. Altså, det bliver næsten sådan halvvejs sjovt for at se, hvordan han sådan nærmest føler sig malplaceret i den her slåskamp, som han
har nogle vildt gode reaction shots undervejs, som netop bliver lidt det der sådan... det komiske dele i filmen. Der er også et andet tidspunkt, hvor han er ved at slå en ihjel, men hvor han ligesom, hvor den indre stemme ligesom genfortæller sig, at jeg har cirka 6-7 minutter til at få den her til at få det ud af personen, som jeg gerne vil, og så dør vedkommende bare, og så fuck. Og altså det samme, der er et par rigtig gode reaction shots under den her kampscene, hvor det er, at han ligesom prøver at få fat i et godt våben fra en køkkenskuffe, og så er det noget ganske andet, han får ud, og det kan han ikke rigtig bruge til noget. Så han har sådan nogle gode, små, humoristiske sekvenser undervejs til det her ellers meget sådan kølige fortælling.
Og der er han
enormt, fortælling.
Enormt god til at udtrykke sig, bare med ansigtet, uden nødvendigvis at gøre mere ved det.
Ja.
Men det synes netop, det fungerer enormt godt for mig. Det er netop et godt eksempel, den scene der, hvor han nævner vægten, han nævner hans fysiske form, han nævner, at han ikke ryger, og sådan, okay, når jeg har gjort det her ved ham, så har han cirka 6 minutter tilbage.
Ja.
Nej, der var ikke det.
Der var så ikke så meget, nej.
Altså, den der med, at man er vant til, at netop der er sådan en overnaturlig, du kan regne alt ud, agtigt, som sagt, som jeg sagde tidligere, Sherlock Holmes, hvor at vi har bare en hovedkarakter her, der er så fejlbarlig, at det er enormt befriende, i hvert fald for mig, i den her type kontekst af en film, som vi er vidne til, og jeg synes, det fungerer rigtig godt.
Ja. Ja, og jeg synes, det er rigtig spændende, det der. Noget af det, der er mest sjove og gennemgående, det er det, du snakker om der, Jens, med at jamen, ja, han ligesom sætter en masse regler op for, hvordan hans liv det skal leves, og så snart der sker noget på hjemmefronten, så ender han med at bryde de regler. Men han fortsætter faktisk stadigvæk med at genfortælle den løgn for sig selv. Nu er det bare en anden slags mission, han føler. Fordi vi kan jo sige, at når det er, at det her job det går galt, så som sagt, så kommer der nogle folk efter ham. De finder ikke ham, men de finder nogle andre hjemme hos han i hans hideout i den Dominikanske Republik, som så leder ham på lidt af et hævntogt mod sine arbejdsgivere og dem, der har gjort det her. Og det er jo så at sige en afvigelse for den plan, som vi møder hans handler, spillet af Charles Parnell på et tidspunkt, som siger, det er jo ikke en del af planen. Det, der skete, da du lavede en fejl i Paris, det er automatisk. Det er bare sådan et apparat, der går i gang, når der er en mission mislykkes, og det er for, at der ligesom er en slags, hvad skal man sige, comeuppance for den klient, som har bedt os om det her hitjob. Så der er ligesom sådan, ja, det gik galt, men han er blevet straffet, fordi han ikke klarede sit arbejde ordentligt. Og ja, hvad skal man sige? Nu tabte jeg tråden, hvor det var. Det var det her med, at han ligesom genfortæller den samme løgn for sig selv hele tiden. Fordi han, et af de der ting, han også siger, det er det her med empathy is weakness. Han skal ikke have empati for noget som helst, og man skal ikke udvise følelser, alt det der. Men det er alligevel igen også bare noget, han ikke kan lade være med heller at gøre et par gange undervejs. Der er en kvinde, som ligesom beder ham om ikke at få hende til at forsvinde, fordi hun har nogle børn, der skal have en livsforsikring, og det må ikke komme til at se forkert ud, og please, og please, og please. Og der giver han hende den bedste løsning, han lader til at kunne gøre, men der er alligevel en snært af empati over det. Senere igen, under den her, inden den her store, hvad hedder det, kampscene, den her ensor kampscene, hvor den er sådan en stor gut i Florida. Den tager os jo alle mulige steder hen i verden.
Vi er ret meget i lufthavn.
Ja, ret meget i lufthavn og gennem paskontroller, ikke? Ja. Der er mange paskontroller, men en sjov lille joke i os.
Ja, så vi får de der sitcom-navne, ikke også?
Ja, sådan 80'er sitcom-navne, hvad jeg kunne forstå, ja. Men det var ikke noget, jeg tænkte overhovedet første gang. Det var mere sådan, det lyder bekendt, det navn, men så tænkte jeg altså ikke videre over det. Og så vidste jeg det så, inden jeg gik i gang med at se den anden gang. Men der er også en hund, hvor han også har muligheden for at skulle slå den ihjel, men han også viser noget der, så at sige. Så han er jo den her spøjse karakter, der lever sit liv enormt regelret, men alligevel faktisk ikke helt stemmer overens med, hvad det er, han siger. Men, ja.
Og det er jo ligesom, som Martin du er inde på, ikke også, det er, at lige præcis der er voiceoveren helt vildt vigtig, ikke? Fordi den fungerer jo nærmest som en påmindelse om, som det mest direkte tegn på, at der er noget, der ikke stemmer overens med det, vi ser og det, vi hører.
Ja,
det her med never compromise, don't show empathy og sådan noget, det bliver gentaget, og det bliver gentaget i de øjeblikke, så vi ved, okay, der er en diskrepans ikke, mellem det, der rent faktisk sker, og det, han siger til sig selv.
Og han siger det, han kommenterer det faktisk også selvfølgelig i voiceover på et tidspunkt i Florida her, hvor han siger sådan noget ala, how is not giving a fuck going?
Ja,
hvor han ligesom sådan, der er lige sådan et øjeblik sådan selvindsigt, sådan, ja, hvad fanden er det egentlig, jeg har gang i?
Ja.
Men han er ligesom gået down that path, han er bare nødt til at fortsætte. Men hvad er det for dig, Jens, der sådan ikke rigtig fungerer i filmen her? Eller du lyder sådan, du er måske lidt skuffet over den.
Ja, men det er jo sådan et forsøg, der bliver gjort mange gange. Altså, det er jo noget, som jeg så i Last Jedi, og det er noget, jeg så i Matthew Vaughns The Batman, ikke? At man prøver ligesom at subverte det, man ser. Men problemet for mig, det er, at man gerne vil have sin kage og spise den samtidig. Både med The Killer og The Batman og Last Jedi, der vil man gerne lave sådan en eller anden hyldest til genren, men samtidig også på en eller anden måde dekonstruere det. Og det har jeg det en lille smule svært ved at fange. Man kan sige, at The Killers problem er større end de andres, fordi de andre har så lidt mere råderum, hvor The Killer har ikke ret meget råderum. Problemet med The Killer, det er, at der findes jo rigtig mange film, ikke? Vi lever jo stadigvæk i efterdønningerne fra John Wick 4, ikke? Så den skal ligesom krænge sig ind mellem John Wick og Taken og Nobody og samtlige film, der har sådan nogenlunde samme omdrejningspunkt med en mand, der søger hævn, fordi han bliver tvunget til at bruge de her particular set of skills.
Ja, vi har næsten sådan en helt altså, og det er jeg helt sikker på er bevidst også, men det føles sådan, da, igen, da jeg så den anden gang, sådan lidt halvkikset, når han så går ud i regnvejret, efter han har været hos den her person, der er kommet til skade af de her andre lejemordere, og går ud, nu skal han af haven, ud i baghaven, graver op i græsplænen og finder sit gear til, at han skal tage afsted, ikke også? Og det regner, og det lyner, og det er sådan helt, lidt som John Wick, nærmest, ikke? Altså sådan, igen, jeg synes, det føles meget bevidst, som om, at det gør det.
Ja, men det er bare svært at helt finde ud af, om det skal være en hyldest til det, eller om det skal være et angreb på det, fordi jeg synes ikke, det gør. Den gør ikke noget af det ordentligt, vel? Det er det, der er mit problem et eller andet sted. Det er, at det er ikke sådan, altså, det er jo ikke rigtig sjovt, ikke? Så det er ikke sådan, jeg synes, det er helt vildt sjovt. Det er ikke sjovt på samme måde som i Kiss Kiss Bang Bang, når, Robert Downey Jr. igen lige pludselig tror, at nu er han privatdetektiv, så nu kan han lige lave sådan en hurtig, russisk roulette, ikke? Og så kommer til at skyde en mand, fordi han har regnet forkert, ikke? Der fungerer det ikke, fordi det er meget, meget tydeligt med den der bevægelse, men her der er det en lille smule for subtil, ikke? Så det kræver bare for meget for mig, som ser til helt og man kan sige, til egentlig at være den film, det skal være. Og der er jo rigtig mange film, der er sådan her, jeg tror, der er rigtig mange film, hvor man bare kan sige, men det er der jo, hvis du bruger kræfter nok, og det er også det, jeg skriver i mit letterbox, ikke? Hvis man virkelig gerne vil, ikke, så kan man se det. Jeg synes, et kontraeksempel er, hvis man kigger på noget som Starship Troopers, ikke? Starship Troopers er den samme slags film, ikke? Fordi Starship Troopers viser ikke sin hånd på samme måde. Der har Verhoeven jo en, man kan sige, sådan en bedre forståelse af at holde stien hele vejen igennem og sige, men det her, det er jo sådan en fascistoid parodi, ikke? Hvor The Killer, det er en lille smule sværere at finde ud af helt, hvor Fincher gerne vil hen med det. Samtidig fordi også, at du nævnte lidt selv, ikke, at den her kortfilm, vi får i starten, den kommer til at stå lige en anelse for meget i kontrast til resten af filmen, som jo netop begynder at bevæge sig enormt hurtigt, ikke, og bliver til den her hævnfilm i stedet for.
Jeg synes jo ikke, der er noget i filmen her, der bevæger sig hurtigt som sådan. Altså, jeg synes, det hele er jo meget møjsommeligt og langsomt, og vi skal se ham, købe, eller få nogen til at handle ind for sig, fordi han skal gå som en genbrugsmedarbejder for at komme ind et sted, og vi skal se ham have problemer med at komme ind et sted, så han køber sådan en, jeg ved ikke hvad det er, en eller anden fingeraftryksgengiver apparat over Amazon. Altså en masse små spøjse ting, vi hører ham snakke om, hvordan han har lageropbevaringer på 6 forskellige steder rundt omkring i USA, og hvordan han forestiller sig i fremtiden, at storage hunters, de kommer og kigger ind i handskaber, hvad de så vil sige der. Jeg synes ikke, det er sådan, at... Altså, jeg er ikke enig i, at den afviger fra, hvordan den sådan, altså, ligger ret meget ud. Jeg synes, det er jo en smart måde ligesom at lure os ind i, okay, her er det en mand, der ved præcis, hvad han skal i starten. Og så, som du siger rigtig nok, så subverter den så ved at sige, nej, okay, det gjorde han faktisk ikke. Han laver en fejl. Og så laver han altså lidt yderligere fejl til hende. Han står så og gør, og så snakker om, at jamen, han savner faktisk lidt det der, den der nærkamps, det der nærkampshit, en god drukning, eller sådan en gradvis forgiftning af en person. Sådan noget, der er lidt mere håndholdt næsten, eller lidt mere nært, i stedet for sådan en sniper-riffel på den anden side af gaden. Og så alle de gange, han så faktisk kommer i de situationer efterfølgende i filmen, så går det også bare helvede til for ham der. Altså det går i hvert fald ikke helt, som han havde planlagt. Der er ikke særlig meget stick to the plan, don't improvise. Det er faktisk det, han er nødt til at improvisere rimelig mange gange undervejs i det her. Så jeg synes jo egentlig, at den holder stilen rigtig godt, filmen igennem faktisk. Men at det, der var udfordrende for mig, da jeg så den første gang, det var netop sådan, jamen er jeg egentlig overhovedet underholdt af det? Og det synes jeg så, at jeg var i hvert fald intrigued så meget til, at jeg vil lige se det en gang til, og så ligesom blive bekræftet i, at ja, det er faktisk, jeg synes faktisk, det spiller enormt godt det her, måden som Fincher han sætter det op på, og måden som vores karakter ligesom bliver skitseret på. Og så kan man sige, det er ikke sikkert, der er så meget andet end fortællingen om en mand, der sådan lyver lidt for sig selv, og så måske i sidste ende i virkeligheden finder ud af sin plads i verden, ud fra at den er, altså, det, vi får indtryk af, at det måske også er første gang, sådan et job ligesom bliver botched rigtigt. Fordi han sådan snakker om de få og de mange, og hvem man skal være i verden. Den skifter lidt fra start til slut. Det er svært at sige sådan, jamen, skal den indeholde alt muligt andet? Jeg synes egentlig, den passer rigtig, rigtig godt sammen, som den er sat sammen.
Ja, og det må du gerne synes jo. Hvad hedder det? Jeg tror også, jeg tænkte meget over det, vi snakker om i forhold til Pain Hustlers, ikke? Det er meget svært at se den her film og så ikke tænke, at alt sammen er set bedre før, ikke?
Altså, det er set anderledes, vil jeg sige.
Ja, og bedre i virkeligheden også, ikke? Altså, at, jeg vil egentlig ønske, at den havde været helt uden slåskampscene, ikke? Så man ikke, altså, i virkeligheden, jamen det er det, jeg mener, ikke? Også, jeg ville ønske, at den havde simpelthen været så kedelig, som den så måske kunne have været, ikke? Også, altså, det havde jeg måske egentlig ønsket, hvis det bare var en film, der virkelig, lidt ligesom Mank, ikke? Det fede ved Mank, det var jo også, at det var, man tænkte, okay, den her film kan man kun lave på Netflix, fordi den er virkelig, virkelig snæver, ikke også? Den har virkelig svært ved at,
ja, skulle stå
at
ramme ellers.
En bred målgruppe, ikke? Og det havde jeg da på en eller anden måde ønsket, at The Killers var. Og det er jo også en enorm lille film, ikke? Man havde ligesom håbet, at Netflix ville kaste alle mulige penge efter Fincher, ikke? Ligesom de gør med Snyder åbenbart, ikke? Hvis man har set den nye trailer der. Ja.
Men jeg tror ikke, Snyder, eller hvad hedder Fincher, er interesseret i at lave en Rebel Moon. Et type film.
Nej, men altså man kan sige, ud fra det materiale, som Fincher jo er virkelig, virkelig forelsket i, altså den her tegneserie, ikke? Som også hedder The Killer, så er der i hvert fald meget mere at tage af, og meget mere sådan bevægelse. Og tegneserien bevæger sig også i alle mulige spor med, at The Killer tænker tilbage på hans første drab, ikke? Hvordan han får et baseballbat, og bruger det til at dræbe de første, og der er mange sådan fede indskudte events, hvordan han for eksempel tænker på på sådan et berømt case med tyske soldater, tror jeg, som bare uden motiv bare begyndte at slagte og voldtage tilfældigt, ikke? Fordi de kunne, ikke? Altså, så tegneserien dykker lidt mere ned i ondskabens natur, hvilket jeg synes var der var plads til også med den her, særligt fordi at der er sådan en super effektiv, eller i hvert fald super potent sådan bevægelse mellem dem han dræber og dem han vælger ikke at dræbe. Særligt i forhold til den antiklimatiske slutning, ikke? Som er meget sådan Coen-agtig. Og der er i hvert fald et sådan godt billede af, jamen, hvad er ondskab egentlig. Man kan også se den her som om, at det er, at vi følger Anton Chigurh fra No Country for Old Men, ikke? At The Killer, han ser sig lidt sig selv som en naturkraft, og der er meget, der handler rigtig meget om, at han er stolt af, at alt det, han gør, det kommer til at fremstå som et, som du ligesom nævner, at den her kvinde, hun vil gerne virke til at være myrdet. Hun vil ikke bare forsvinde. Mm. Fordi det kan han ligesom også gøre. Han er så god, The Killer, at han kan få folk til bare at forsvinde. Ikke?
Ja.
Eller til at virke som om, at de er, ja, det er død af et uheld eller et eller andet. Ikke?
Jeg tror egentlig, det er en relativt dyr film umiddelbart, fordi det er jo faktisk, de har jo filmet alle de her steder i verden. De har ikke bare sat det op med den der fucking The Volume, som mange andre film gør. De har faktisk flyttet produktionen til alle de her forskellige lande og områder i USA, så jeg tror egentlig, at den er sådan relativt dyr. Det er bare ikke, det er sådan...
Det kan sagtens være dyr, men den virker ikke dyr, vel? Den er så lille, og der er så få figurer.
Ja.
Og
der er ikke handling, nogen store navne, vel?
Handling er så snæver, ikke også? Altså, man kunne forestille sig film som Panic Room og The Game og sådan noget, det er også ret små fortællinger, men de får lige lov til at udfolde sig med alle mulige karakterer og set pieces og sådan noget.
Ja. Her er vi bare inde i hovedet på den her hele tiden. Ja. Ja.
Og der er du lidt inde på noget af det, jeg måske savner, fordi jeg var heller ikke blæst bag, så en ting var, at jeg havde ligesom indstillet mig på det tempo, den begyndte at vise mig, og jeg ligesom begyndte ligesom at købe ind på præmissen, og på den måde også bedre kunne lide filmen, jo længere jeg kom ind i den. Men en ting, jeg helt klart manglede i den her film, og det er jo også mærkeligt at ønske det, fordi så ville den måske, det er måske ikke, hvis vi gør den bedre, men det var bare noget, jeg sad og manglede, det var, jeg manglede en eller anden form for stærkere dialog. Altså, jeg manglede en større interaktion med andre karakterer end The Killer, også for at kunne etablere ham stærkere, er man også nogle gange nødt til at etablere andre og så skabe en eller anden form for dynamik. Lidt ligesom, det er en voldsom sammenligning, men når vi anmelder film her, så sidder, er det jo ikke en af os, der bare sidder og snakker, og så skiftes vi til det.
Som oftest ikke.
Ja, som oftest ikke, nej.
Prøver
at præmissen for den her podcast er, at en anmeldelse bliver bedre af, fordi at man ligesom kommer frem til, man sidder og dialoganmelder. Og på samme måde, så manglede jeg i The Killer en eller anden form for dialog for at gøre karakteren både stærkere. Det er ikke fordi, jeg vil vide mere. Det er ikke fordi, jeg vil vide, hvilken blodtype han er, eller hvad han hed, hvad hans første hund hed, eller sådan noget lignende. Men jeg mangler en eller anden form for dynamik i handlingen via andre karakterer.
Sådan, hvem er han?
Jamen, jeg har bare brug for en eller anden form for udfoldelse af karakteren via andre karakterer. Og prøve ligesom at komme mere ind under huden på, hvad er det for en person, vi er vidne til her. Og det er ikke fordi, at jeg har et facit på personen, men jeg vil bare gerne vide noget mere i den forstand, at jeg vil ligesom have skabt en bedre fortælling i kraft af, at vi ligesom skaber dynamik. Og jeg mangler noget dynamik, jeg mangler noget dialog.
Tror du, Fincher vil lave mere i det her univers?
Det håber jeg ikke. Altså for eksempel, Fight Club fungerer jo netop enormt godt, fordi at du har de to karakterer, der ligesom skaber personen, som er ligesom det omdrejningspunktet i den. Seven fungerer enormt godt, fordi du også igen har to karakterer, der skaber hinandens dynamik. Jeg mangler ligesom ikke et sidekick, men i hvert fald nogle scener, hvor at den dynamik, som der gør de to førnævnte film så enormt stærke, det mangler jeg i The Killer.
Den ene anden store skuespillernavn på filmen her, det er jo Tilda Swinton.
Ja.
Hun har en længere monolog.
Ja, og det er nok der, hvor jeg føler, at der er den største udfoldelse af, hvem han er i virkeligheden. Præcis. Altså han er jo, han siger måske en line of dialogue i den sekvens, hvor de sidder over for hinanden. Men der begynder hun at fortælle en historie om en jæger, der tager ud i skoven for at skyde en bjørn, men mislykkes, og så bliver jægeren udsat for sodomi af bjørnen her. Meget grotesk og mærkeligt. Og det sker så igen, og det samme sker. Jægeren misser, bliver igen udsat for overgreb af den her bjørn. Tredje gang, misser igen. Og så står bjørnen så henover jægeren og siger sådan, du er her vel egentlig, du er her måske slet ikke for at jage, er du det? Og det tror jeg i virkeligheden, at det der ligesom er sådan indrammende for, hvem The Killer egentlig er, for hvem Fassbenders karakter egentlig er. Sådan, og det er jo også det, der så måske, der er altså sådan rigtig sjovt ved at sidde og se filmen, det er at prøve at sidde og se det i kontekst af, at Fincher er killer-karakteren, og så tage det over på hans karriere og på, hvordan tingene udviklede sig for ham. Fordi han er jo igen berygtet som en, der er...
Han missede jo også første gang.
Missede selvfølgelig første gang, men ikke tager imod noter heller. Ikke? Altså han vil ikke lytte på... Altså sådan, jeg hørte også nogen sige, jamen han er en, der foragter mennesker, der kommer med idéer, uden at lave noget selv. Så eksempelvis filmanmeldere, kunne jeg forestille mig, han ikke er synes, er verdens fedeste mennesker. Men en person, der ligesom kræver herredømme på sine produktioner. Men han er alligevel nødt til at have hjælpen fra nogen. Og så kan han, og det er i form af studier, der er nogen, der skal give ham penge til at lave de her film, for det er det, han gerne vil lave. Men han alligevel sådan flere gange, så bliver slået oven i hovedet, men han bliver ved med at vende tilbage. Fordi han vil gerne lave noget i en eller anden art. Og så igen tage den over på sådan, jamen, kunne man se lidt Mank som lidt en misser? Altså det var Mank, det var en meget anderledes film for Fincher også, ikke? En meget, meget personlig film, hvor ingen af hans andre rigtig har været det. Benjamin Button, det var igen også sådan lidt en, der afvede lidt for den genre-norm, man var vant til fra ham, med en, der forsøgte at fortælle den nærmest en kærlighedshistorie, historisk kærlighedshistorie, ikke? Og være en Oscar i gåsøjne film. Mank forsøgte lidt det samme, og den havde hans far skrevet i sin tid. men var ikke den succes, som han måske selv havde håbet, lidt en fejl, vender tilbage til det, han kender med en thriller, som så på en eller anden måde bliver nærmest en selvbiografisk film, hvor han gennemgår en masse ting med, jamen, det er kedeligt det her, der er en masse ting, der skal gøres, der er ikke nogen, der forstår mig, og, men ja.
Ja, altså det er jo den film, som Lars von Trier har lavet også, ikke? Hvor hvert mor næsten er svar til en af hans film. Ikke? Det kan man jo i hvert fald se i The House That Jack Built, der kan man godt lave den der.
Ja.
Og altså, det er da interessant at se, altså tænke, okay, så, altså, han, hvis vi nu ser den her film, som Fincher, ikke, så ser vi ligesom, at Fincher han venter på at få lov til at lave en film, og så den første film, han får lov til at lave, altså en totalt forfejlet film. Og så resten af de film, han så ellers laver, kommer til at være lidt bygget ovenpå den ubehagelige oplevelse, han havde med at lave Alien 3. Ikke?
I hvert fald, hvis man tolker hans hit som Alien 3. Jeg tolker det som Mank. Og så, så vender han tilbage til at gøre noget andet, og forsøger ligesom at redde tråden ud.
Ja.
Men det er måske også udfordringen med den her film, det er, at du kan jo putte alle mulige tolkninger i alt.
Men det, altså, ikke, det synes jeg ikke er en udfordring. Det gør den jo spændende.
Ja, det er rigtig,
det er lidt værd at snakke om.
Ja, det er rigtig, og det er jo netop det, der er problemet også, ikke? Det der, at hvis der er for meget tolkning, ikke? Hvis den ikke er underholdende uden tolkning, så er det lidt svært, ikke?
Du kan i hvert fald både putte det i en person, men du kan også gøre den helt op i en større skala og sige, men handler den om decideret det at være menneske, og så kan man putte nogle forskellige briller på der, og så begynde at snakke om det med udvikling og med måden, det ting, der sker på. Altså, ja, jeg synes ikke nødvendigvis, det er en dårlig ting, at der er tolkninger, men det kan måske godt blive for meget også. Altså, der må godt være en eller anden form for begrænsning i, hvad budskabet skal være, og ikke bare sige, hvad synes du? Ligesom når du har en kunstner, der laver et stort lærred med et bare i en farve, og siger, jamen det kan jo være alt. Det bestemmer I jo.
ja, præcis.
Altså det må godt være en, altså det er jo ligesom det privilegie, de har som kunstnere. Det er, at de som mig som menigmand skal få til at tænke over et bestemt emne, en bestemt præmis. Ligesom Scorsese jo gjorde med Killers of the Flower Moon. Der var jeg jo ikke i tvivl om, hvad det var, Scorsese ville fortælle mig med den her film. Hvor, jamen The Killer, det kan godt blive lidt i tvivl. Ikke nødvendigvis, det trækker meget ned for mig, men det gør i hvert fald, at jeg bliver lidt mere usikker på, hvad er det egentlig, det findes, at han vil med den her film.
Mm.
Og det synes jeg godt kan betegnes som en eller anden form for udfordring.
Helt sikkert. Hvor synes I, vi snakker lige om inden der, og det kunne også have været fedt, at vi har lavet en rangering af Finches film, men det bliver det altså ikke lige til den her gang, det må blive til næste gang om, at altså nu er det jo, hvad hedder det, kun 3 år siden han kom med sidste film, og for den der var det 2014 med Gone Girl, og så helt op til 2020 med Mank, så lavede han selvfølgelig lidt, arbejdet lidt på House of Cards, og selvfølgelig Mindhunter, der blev startet i mellemtiden, ikke?
Og Love, Death and Robots.
Love, Death and Robots, men der var en helt årrække af film der, hvor vi ikke fik nogen film, så forhåbentlig så går der maks 3 år, ikke 6 år, inden han kommer med næste film, så kan det være, at vi skal gøre det der. Men af de film, I har set af Fincher, hvor synes I, The Killer ligger sig henne i der?
Jamen, jeg synes, det ligger i den lave, den skuffende ende, ikke også? Min favorit Fincher, det er Gone Girl, i hvert fald, ikke?
Ja.
Og jeg kan, ja, altså jeg tror, jeg vil mene, at Zodiac nok er hans, man kan sige sådan, den mest Fincher-film, der findes, ikke? Og den, altså Zodiac har lidt det samme også med den her skuffende slutning, som bliver arbejdet ind i. Heldigvis er The Killer ikke så lang, vel? Det er jo altid en ting. Jeg synes, The Killer, jeg kan bedre lide The Killer end Benjamin Button, og men jeg synes, det er en sådan grundlæggende forfejlet film, ikke?
Okay, altså, det synes jeg er hårdt sagt.
Jeg synes, ja, men man kan sige, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, den er så kort, fordi det gør bare, at...
2 timer.
Og den føles kortere end det også, ikke? Fordi det gør bare, at man behøver ikke at investere så meget selv. Man kommer ikke til at sidde bagefter og synes, at det var godt nok lidt irriterende at bruge min tid på det. Så slemt er det jo heller ikke. Men jeg synes ikke, den er lykkes, desværre.
Altså, jeg har den nok mere i sådan et midterfelt. Altså, jeg synes, den er bedre end... Nu har jeg ikke set Benjamin Button, skal jeg huske at disclaimer. Så nu har jeg en lynhurtig rangering.
Ja.
Jeg synes, den er bedre end Alien 3. Jeg synes, den er bedre end The Game. Jeg synes, den er bedre end Panic Room. Jeg synes, den er bedre end The Girl with the Dragon Tattoo. Og den er bedre end Mank. Men så tror jeg også, den havner der.
Ja.
Og så har jeg så over i vilkårlig rækkefølge 7, Fight Club, Zodiac, Social Network og Gone Girl, som jeg synes er bedre.
Ja.
Og for en er det bedste, siger du?
Jamen, jeg lavede ikke en rangering som sådan. Hvis jeg endelig skulle sige, så tror jeg, på Team William. Jeg 7 er nok min yndlings Fincher-film.
Ja.
Men,
ja.
Og har... Så, nu gør jeg det alligevel. Så er det... Gone Girl, Fight Club...
Social Network.
Social Network.
Ja.
Det er lynhurtigt, og det, jeg har ikke tænkt over det. Det, nej, det er improviseret Fincher-rangering, jeg lavede der.
Og never improvise. Don't show empathy.
Ja, det er præcis. Ja. Altså, jeg synes, jeg kan jo rigtig, jeg kunne godt lide filmen her, men det er jo det, jeg sådan synes med Fincher, at tage lige Alien 3 ud af det, så laver han ikke dårlige film. Jeg synes ikke, der er nogen film, der er dårlige af dem, han har lavet. Jeg synes ikke, Mank er en dårlig film. Men det er en anderledes film. Det er ikke en film, jeg typisk vil se fra Fincher. Altså, det er det der med, som instruktør og kreativt menneske, så vil man nogle gange gerne prøve at gå ud af den kasse, man måske føler sig lidt sat i. Men Fincher, han er bare den bedste til at lave den her type film, synes jeg. Jeg synes ikke, der er nogen, der er bedre til at lave thrillerfilm end Fincher. Jeg hørte også nogle andre sige sådan, at nogle gange, så når man sådan har set en Fincher-film, og så ser en anden film bagefter, så skal man næsten lige sådan afvente sig til, at alle film ikke er så altså detalje, altså sådan føles som om, de er så gennemarbejdet, som Finchers film de er. Det er i hvert fald også min oplevelse. Men alligevel så synes jeg jo ikke, The Killer er en top 5 for mig. Det er det heller ikke. Den ligger nede sådan mellem The Girl with the Dragon Tattoo og The Game. Sådan lige på en, det ser ud til at være en 7. plads her, ud af hans 12 film. Fordi igen, jeg synes, det er en god film. Laver kun gode film, Fincher. Det synes jeg er imponerende også. At de 11 og 12, hvor der han selv har, hvad hedder det, trukket sig fra at skulle associeres med Alien 3 på grund af, ja, det var nogle helt andre forhold dengang, som han havde der, at så er det jo imponerende, at en instruktør, igen efter min mening, ikke laver dårlige film ud af 11 styks i hak.
Det er vi egentlig.
For mig, så er det jo, så er det, at den ligger på en 7. plads, det er ikke fordi, at den er dårlig, det er bare fordi, de andre, han har lavet, de er bare endnu bedre.
Det lyder altså, lavet, helt det er ud af 11.
Ja, lige præcis.
Det er ud af 12, hvis du tog Alien med også i din rangering.
Jeg så lige Alien 3 og Panic Room for første gang lige her i sidste weekend. Jeg brugte hele dagen, en hel dag på spa-ophold på at se Alien 3 over 4 omgange, fordi at så ville Marte ind i saunaen igen. Så var jacuzzien ledig, så skulle vi ud og sidde der. Og så prøvede jeg bare at sidde og se en dårlig Alien-film. Hold kæft, mand.
Det lyder som det mest sindssygt spa-ophold, det der.
Martin spurgte flere gange sådan, skal du se Alien 3 videre nu? Ja, så hvis vi bare skal ligge her på den her altså den her lounge sofa, så tænker jeg bare, hvis du ser TikTok, så ser jeg Alien 3. Det er okay. Det gør det mig. Nå, skal du ud og bade igen? Jamen, jeg går da med. Jeg går da med ud og bade. Så ser jeg den bare. Jeg tror, jeg blev færdig klokken 10:30 om aftenen. Startede klokken 11 måske om dagen. Så det tog lang tid at få den set færdig. Men det var, fordi vi var der for at hygge. Ikke også? Var der ikke for, at jeg skulle se Alien eller se film. Den bedste for mig af Finches, det er jo stadigvæk 7. Det er stadigvæk den bedste for mig. Og The Social Network og Zodiac, Gone Girl kommer derefter, så Fight Club, Girl with the Dragon Tattoo, The Killer, The Game, The Curious Case of Benjamin Button, Panic Room, Mank, og så Alien 3 ligger dernede for mig, tror jeg.
Ja.
Hvad kunne I godt tænke jer at se ham lave næste gang? Skal han lave noget helt andet igen, eller skal han gå tilbage til noget lidt mere, endnu mere dystert, endnu mere perverst?
Ja.
Eller skal han igen prøve at vinde en Oscar?
Der er et godt gammelt dansk udtryk, der hedder skomager, bliv i din last. Og det synes jeg godt snart, han må godt, altså det kunne da sikkert være dybt interessant at se ham lave en romcom eller en vampyrfilm eller sådan noget lignende, men jeg vil i bund og grund gerne altså se ham gå helt tilbage til 7 Zodiac segmentet.
Ja. I sin tid så pitchede han jo til Spider-Man, altså det der endte med Sam Raimis film, der pitchede Fincher også til det, så det er ikke fordi han ikke gerne vil lave sådan, altså i hvert fald tidligere gerne ville lave de der store film, men der sagde de bare nej til hans pitch.
Ja. Det kunne da være sjovt at se ham lave en eller anden superheltefilm over en superhelt, der ikke er blevet lavet endnu.
Ja, det er jo alligevel ret interessant, at han lavede en tegneseriefilm.
Det er det.
Mm. Ja. Jeg tænker med det samme på en tegneserie, jeg godt kan lide, der hedder Transmetropolitan, som også bare er en kynisk mand, der hele tiden liger, hvad kan jeg sige, sådan indre dialog af, og det synes jeg var fedt, hvis Fincher gad kaste ud i det. Men primært så efter hans oplevelse med at instruere et afsnit af Love, Death and Robots, så ville jeg jo egentlig ønske, at han lavede en animationsfilm, Fincher, ikke?
Ja.
Også fordi der er noget helt vildt interessant i den præmis, ikke? Og her er en mand, der er så irriteret over, at han ikke kan få skuespillere, og hvad ved jeg,
til at
lave det perfekte take, og det var det, han sagde omkring det afsnit, der var, at han havde ikke de problemer, fordi animationen gjorde nøjagtigt det, som han gerne ville have.
Han kunne få lyset til at lave, være lige på den måde i det hjørne, i det pixel, som han gerne ville have, skulle være. Ja.
Men det synes jeg også, at det virker til et forfærdeligt karaktertræk, synes jeg, at han er så perfektionistisk, og også unødvendigt perfektionistisk.
Ja.
Altså nu, du refererer til den scene der fra Zodiac, med at det skal være et lille hæfteklart hæftemaskine.
Jeg vil i hvert fald gerne lige have muligheden til det, ikke?
Jo, men altså, jeg kan ikke finde ud af, om det er også noget af det, han prøver at vise her i The Killer, hvor at, vi har vores karakterer, der skifter position hver gang, altså som på bestemte tidspunkter.
Ødelægger telefonen, hver gang han har foretaget opkald.
Jamen, det gør han unødvendige ting også her. Og ja. Nu skal vi tilbage til en anden, vi skal gå ned og flueknippe The Killer igen. Min pointe med Fincher, at jeg synes næsten, det kan lyde enormt anstrengende.
Det tror jeg også, det er.
Altså, jeg synes ikke, det taler ham til ære kun, at han er så perfektionistisk, at det lyder næsten mere PC-terrende.
Altså jeg applauderer ham for, ikke, at han kan have en karriere med at være på den måde. Altså det ja, synes det, jeg også, der har været lidt snak om, sådan, jamen hvad, altså hvorfor igen, ja, han lavede nogle andre ting fra Gone Girl til Mank, men det er alligevel også i en periode, hvor der var meget af det der, jamen, altså Me Too, og snak om forhold på arbejdspladser, og hvordan taler man til hinanden på en arbejdsplads og sådan noget. Jeg kunne godt forestille mig, Fincher, han er en, der ligesom har smækket med dørene og sendt nogle svage afsted, måske på nogen. Der har ikke været rapporter om det, vel? Men jeg kunne godt forestille mig, at i den diskurs, der kom, og det samtale tid, der var på det tidspunkt der, det var nok, måske godt kunne være noget, der med til ligesom at sige, at han lige var nødt til at trække sig lidt tilbage på den måde, han måske havde kørt tingene på før. Altså det er jo bare, altså, gætterier nu, ikke også? Det er ikke noget, der er faktabevist. Men der er jo en grund til, at han ikke lavede film i 6 år, når han i årene forinden har lavet det sådan rimelig stykvis, med en sådan god, naturlig tidsramme mellem hver film. Men
det synes jeg hænger godt sammen, ja. Altså der er jo rigtig mange instruktører, eller mandlige instruktører, som har levet rigtig meget på Kubricks meget hensynsløse metode, ikke?
Ja, også en, som Fincher er inspireret af.
Ja.
Det er tydeligt også. Og det sjove ved Fincher, også ligesom med, nævnte jeg Scorsese før, han har jo ligesom sin hofskuespiller, han genbruger hele tiden. Tarantino har også nogen, han genbruger. Fincher har, hvad er det, Brad Pitt og Rooney Mara, han har brugt mere end en gang.
Ja.
Og så uden at jeg har, så kan det være, at der er nogle bikarakterer eller sådan lignende, men de er jo heller ikke udsat for totalt, altså hovedrollemæssigt.
Jake Gyllenhaal var ikke glad for måden, det skulle foregå på under Zodiac, at det ligesom var så hårdt dengang. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set det, den, må du næsten have set commentary, director's commentary på Gone Girl, Jens.
Desværre ikke, nej.
Nej, det skulle ellers være fantastisk underholdende.
Nej, det glæder
jeg. Jeg har kun hørt uddrag derfra og læst uddrag derfra, fordi han jo bare virkelig roaster Ben Affleck. Okay. Undervejs i det her, og fortæller om, hvordan de var nødt til at lukke produktionen ned i 3 dage, fordi at Ben Affleck, han ville ikke gå med en New York Jets kasket i scenen, fordi han er Boston Celtics fan eller noget af den stil,
jo.
Hvilket er enormt sjovt, ikke også? Men også der i fortæller, jamen, der var nogle sekvenser i Gone Girl, hvor de var op på 70 takes, fordi at, jamen, altså, han siger, at hvis det er, at det kommer over de der 15 takes, så har han den der sådan performance-del skåret af skuespilleren. Og så kommer det rene skuespil derfra. Og altså, det kan jo være helt sindssygt også, hvor sådan en som Ridley Scott, som vi skal anmelde om 2 uger, han er meget sådan en, ja, yeah, we got that, moving on to the next. Altså han er sådan, vi har det i kassen videre, han dør også snart, ikke også? Han er fandme gammel Ridley Scott, så han skal fandme bare have cranked nogen ud, kan man godt mærke.
Ja, og hvad hedder det, Scorsese, han er jo en eller anden grøft, ikke? Han tager det jo netop ind, ikke? Hver eneste gang, de får noget indflag af skuespilleren, så siger vi, jamen det tager vi bare med, ikke?
Ja, lad os prøve det.
Og det er jo derfor, han arbejder så meget med Leo, ikke? Fordi Leo, han improviserer rigtig meget, ikke?
Ja.
Så der tror jeg, at Fincher er en helt anden samarbejdspartner. Jeg er enig i, at Fincher har ikke lavet en dårlig film, hvis vi fjerner Alien 3 og alt det der. Og jeg har ikke set Benjamin Button, men jeg har ikke hørt noget som sådan. Og det er jo den mest anerkendte, rent Oscar-mæssigt jo, af alle hans film jo.
Ja.
Altså på nomineringsfronten. Så det må jo kun et eller andet i hvert fald.
De er ikke så perverse i akademiet.
Men jeg synes bare ikke, at kun jeg vil hylde Fincher for at være perfektionistisk, fordi som sagt, nogle gange kan det også bare være unødvendigt perfektionistisk.
Han får lavet tingene. Han får gjort tingene, Martin.
Men han gør det på en ekstrem måde, som ikke nødvendigvis gør produktet bedre. Hvis du kender for dit eget arbejde, den der altid skal rette noget,
selvom
der
ikke er noget. Jeg vil ikke kunne arbejde i sådan
Fincher-miljø.
Det tror jeg overhovedet ikke. Jeg tror, jeg virkelig kunne kede af det.
Jeg har haft eller har den kollega, som altid, man ved, lige meget hvor godt et produkt det sender, så er der et eller andet, du lige skal rette. Ja. Og det bliver faktisk ikke nødvendigvis bedre af det. Du sparer, fordi du gerne vil rette i det.
Ja.
Sådan tror jeg, Fincher er sammen med. Og det er allerede der. Jeg begynder at tale mig ned på filmen nu, 80. Jeg synes, han virker mere med til ham.
Jamen, så lad os,
nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke.
Skal vi alligevel begynde at runde lidt af på episoden her, og så komme med nogle fangearme til David Fincher's The Killer? Hvad siger du, Martin? Hvor ligger den hen for dig?
Jamen, jeg synes, det var en god film, og jeg kunne virkelig godt lide voice-overen, der ligesom skabte den her kontrast til, hvad der skete. Altså, det, jeg hørte, var ikke det, jeg så. Fungerede enormt godt. Jeg synes, Fassbender er enormt godt castet. Der var ting, jeg manglede. Der var noget dialog, jeg manglede. Jeg manglede noget på karakterdynamikken. Og nogle af de ting, jeg også nævnte, nu kan jeg ikke lige huske det hele, og tænker, jeg ikke skal ramse det op en gang til. Men det, jeg vil sige med det, det er, at det er en, jeg synes, det er en rigtig god film, og jeg vil også rigtig gerne se den igen. Og der er det dejligt, den kun er 2 timer. Så derfor synes jeg, den skal have 6 ud af 8 fanger.
Ja. Jeg giver den også store 6 ud af 8, vil jeg sige. Jeg kunne også virkelig godt lide den, men tror også, jeg sad lidt tilbage med følelsen af, at det her er en rigtig god film. Men så er jeg ikke sikker på, at den er meget mere end det for mig, nødvendigvis. Jeg synes, den håndværket er der ikke noget at sætte fingeren på. Skuespillet er rigtig fint, men der er alligevel den der snært, som du er inde på, Martin. Man mangler et eller andet. Mangler et eller andet mere dybde i karaktererne. Man mangler en eller anden form for modspil. Jeg beder ikke om et funny sidekick, der skal sidde med på de her jobs også, men en eller anden form for måske virkelig bare en der ligesom kan svare lidt igen over for den her interstemme, uden at det skulle være en Tyler Durden personlighedsspaltning. Det skulle bare være et eller andet, der ligesom gav lidt mere noget modspil undervejs, som ville både hæve tempoet lidt også, men også gøre den lidt mere interessant at sidde og kigge på. Men jeg var overvejende rigtig godt underholdt, og jeg er mest af alt bare glad for, at der er en ny Fincher-film, der er oppe i tiden.
Jeg ville rigtig gerne kunne lide den, ikke? Og derfor brugte jeg også ret lang tid på at finde ud af, hvad det egentlig var, der gjorde, at den er god, den her film.
Og vi har ikke overbevist dig.
Nej, desværre ikke. Nej, fordi I har jo sagt meget det samme, som de andre siger, ikke også? Ja. Og til sidst endte jeg meget med at finde tryghed i Mark Kermode og Kasper Christensen, som heller ikke var sådan... Vi går sådan op og ringe over filmen nødvendigvis. Kermode, han sagde jo noget om, at den her fortælling om bjørnen også er med i The Crown.
Nå.
Ja, det er rigtigt.
Ja, okay. Jamen, det var godt nok.
Jeg havde hørt den joke før.
Nå.
Det er The Crown, jeg hørte den i, så.
Ja, men igen, så kan man sige, at du sticker to the plan og viser ikke empati overfor.
Nej, der
altså, det er jo fint.
Der er sgu ikke noget empati, nej.
Nej.
Så en 4, en middelmodig film. Både altså i forhold til Fincher, men også bare som generelt... altså, thriller i sin egen form, ikke? Og som adaptation, altså på alle måder en middelmådig film for mig. Okay.
What a downer. Men sådan er det.
Ja,
sådan er det. Det er godt.
Hvem har den i auktionen?
Den er på mit hold, så det er, jeg tror også, Jens han spiller et taktisk spil her.
Det var jeg forberedt på, at du ville sige det der.
Ja, det er godt. Du har allerede skrevet noget ned, du kan føre af nu.
Ja, fordi jeg har nemlig, man kan sige, spillet det lange spil ved at ophælde alle mine egne film ned sidste gang, vi gjorde det her, så man kan sige, min spillestil er ren, ikke også?
Ah, ja, ja. Jamen, det får vi se, hvordan det ender ud her, når vi mødes igen i det nye år.
Jeg har tabt,
ja. Man kan sige, man kan ikke vinde et arbitrat her et spil, hvor der ikke er nogen rigtige regler, så...
Nej, det kan der være noget.
Jeg tænkte i år, om vi skulle lægge det ud, finde en eller anden form for afstemningsmetode, som vi kunne give lytterne muligheden for at sige, hvem har egentlig haft det bedste filmhold her, ikke? Bare så, at vi kan komme med vores egen vurdering, og så kan lytterne få lov til at sige, ja, det er faktisk, det er faktisk William, der har haft de bedste film. Ja.
Ja, det kunne da være sjovt.
Det synes jeg, vi er nødt til. Ja. Det synes vi er nødt til i år. Ja. Men vi var ret enige om, det var dig, der havde det bedste filmhold sidste år, ikke? For 2022. Det tror jeg da også. Jeg tror, du var stor mand nok til at sige, at det var.
Ja, jeg synes, det var lidt irriterende, ikke også? Fordi det kom til at handle for meget om, at man havde været heldig, at de film, man havde valgt, var udkommet rent faktisk. Og det synes jeg er en træls præmis, fordi man skal ikke sidde sådan og gætte på, om filmen udkommer. Man skal jo virkelig...
Men det er jo bare en del af det. Altså, om de udkommer,
hvis man gerne vil gøre det til en konkurrence, så skal man jo bare vælge de film, som man tror ligesom klarer sig bedst. Ikke?
Ja. Jeg tror, vi blev enige om, at Jens havde valgt det film fra det sådan samlede niveau, var det højeste.
Men ja, det tror jeg.
Jeg havde valgt den bedste film i form af Indien fra Vestfronten. Ja, så jeg havde den ene, der stak ud, som var god.
Absolut.
Altså, men resten, jeg havde, var lort.
Det var den største overraskelse i hvert fald.
Og kom ikke ud, hvor Jens havde... Der var ikke nogen dårlig film i Jens'
valg. Nej.
Og det var der mine, ellers var de ikke kommet ud.
Ja, ja. Jamen det bliver spændende til den tid der.
Ja.
I næste uge, der skal vi på listen. Du har set Batman Mask of the Phantasm, og jeg har set Where the Wild Things Are. Sagde jeg det forkert? Mask of the Phantasm.
Ja, men det er svært at finde ud af, hvor de der definitive artikler skal ind. Jeg tror bare, det hedder Batman Mask of Phantasm.
Nå, jeg sagde The Mask of the Phantasm. Helvede. Så helvede. Har du set de to film, Martin?
Ja, det har jeg.
Begge to?
Jeps.
Til den her episode, eller bare for lang tid siden?
Mask of Phantasm har jeg på DVD. Så jeg fandt min kærestes gamle DVD-maskine frem og genså den med dansk tale.
Det var rigtigt det du sagde, William. Den hedder Mask of the Phantasm.
Nå, okay.
Det var ikke nok, ja.
Nå, okay.
Og Wild Wild Things Are, den lejede jeg, fordi jeg tænkte, nu jeg havde set den anden, så jeg ser begge, så kan jeg da tage lidt mere.
Sikkert over. Sikkert over, kan man. Og det vi ellers har set, er der noget, du lige vil tease lidt for, som du har set for tiden, som du vil nævne i næste uge, Mads?
Jamen, jeg tænker da lige hurtigt, at vi giver en kommentar til Loki Season 2.
Ja, finale.
Finale, ja, selvom den er jo egentlig ret uaktuelt på det tidspunkt, når vi kommer dertil.
Ja, ja, men det er der sgu på sommer, der, ja.
Men ellers så har jeg sådan en lang kant til, som at jeg får ikke set så mange nye ting.
Nej.
I øjeblikket.
De gamle ting, du siger.
Jeg har ikke rigtig noget, faktisk. Det er lidt noget råd. Og så er jeg i gang i sådan fire forskellige serier, men jeg har ikke afsluttet den eneste af dem.
Det er jo lige meget.
Jens, vi skal i hvert fald snakke lidt om The Marvels.
Ja, det er rigtigt.
I en eller anden, i en eller anden form. Ja. Ja. Er der andre ting, du vil komme ind omkring?
Jeg har set to gameshows, der ligesom er bygget på en populær filmserie og en populær serie.
Har du set Squid Game The Challenge?
Ja, jeg har.
Er det rigtigt?
Ja.
Det glæder mig til at høre mere om. Jeg har set en ny Disney Plus thriller-serie, der hedder A Murder at the End of the World, fra Britt Marling og Sal Bat-Mangley, tror jeg, de hedder. To lidt spændende skabere fra indie-filmverdenen. De har også lavet The OA på Netflix. Nu har de lavet den her på Hulu i USA, som kan ses på Disney Plus herhjemme i Danmark. Der har jeg set hele sæson 1. Jeg har også set Invincible og noget af Monarch Legacy of Monsters, som jeg er også ret sikker på, faktisk er premiere i den her uge. Der har jeg set omkring halvdelen af serien, så der er lidt input til det. Så det er en masse ting, man kan glæde sig til i næste uge. Tak fordi du er med, Martin. Og vi bliver hængende lidt.
Ja.
Og så en uges tid, og så optager vi en episode mere.
Så her er nogle flere bajer ud.
Det lyder godt.
Ja, tak.
Det lyder godt. Tak fordi du er med, Martin, og tak fordi I lytter med.